ridicăm puțin în picioare, ne mai și dezmorțim. Însă ne ridicăm în picioare să dăm respectul cuvenit cuvântului lui Dumnezeu. Deschidem Biblia noastră la Ieremia, capitolul 18, versetele 1 la 6. Ieremia 18, versetele 1 la 6. Pagina Bibliei 755, traducerea Cornilescu. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum vă spuneam, am mai predicat predica aceasta și deși au trecut 9 ani de când am predicat-o, vreau să spun că am trăit predica aceasta. Unul din motivele care m-au făcut să predic în această dimineață este și faptul că două persoane, cel puțin din biserică, mi-au cerut să o predic. Însă și faptul că văd în biserică, în comunitatea noastră română, cum olarul lucrează. Sunt între noi frați și surori care trec prin încercări, prin necazuri. Toți, la rândul nostru, trecem prin diferite necazuri. Unii prin boală, alții prin probleme financiare, alții prin probleme cu copiilor, alții prin tot felul de probleme. Și ne punem întrebarea, și oamenii din lume își pun întrebarea de multe ori, de multe ori oamenii din lume își pun întrebarea, ce se întâmplă? Totul este la întâmplare? Oare asta nu este soarta? Oare viața aceasta ne duce în locuri în care nu ne-am imaginat că o să ajungem? Ce se întâmplă? Câteodată și copiii lui Dumnezeu se gândesc, oare ce se întâmplă cu noi? Cum poate Dumnezeu să îngăduie să mi se întâmple lucruri de genul acesta? Mai de mult oamenii credeau într-o anumită roata vieții. Roata vieții se învârtește, odată ești sus, odată ești jos. Noi însă creștini, noi credem că roata vieții, dacă există o roata vieții, este învârtită de cineva care ne iubește, este învârtită de Dumnezeu care are grijă de viteza roții, este învârtită de cineva cu un scop bine definit. Mai mult, noi creștinii, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că am fost creați din țărână. Noi știm lucrul acesta. De către olarul suprem, care este Dumnezeu, și privind din această perspectivă, din perspectiva faptului că Dumnezeu este Cel care este în controlul vieții noastre, Dumnezeu este Cel care ne modelează, Dumnezeu este olarul suprem. Dacă privim la viață din perspectiva aceasta, atunci tot ceea ce ni se întâmplă sau nu ni se întâmplă, parcă face sens. Lucrurile care par să nu aibă sens în viața noastră vor căpăta o dimensiune nouă și vom înțelege lucrurile altfel. De aceea, titlul predicii mele din această dimineață este Pe roata olarului. Pe roata olarului. Și am pornit, așa cum bine ați văzut de la versetul, de la textul acesta din Ieremia, capitolul 18. Și aș vrea să încep cu pregătirea lutului. Cu pregătirea lutului. Aceasta așa arată un atelier al olarului. Și Ieremia este invitat să meargă în atelierul acesta, în casa olarului. Și Ieremia intră în casa olarului și acolo Dumnezeu îi vorbește. Însă înainte ca lutul să ajungă în casa olarului, lutul acesta trebuia pregătit. Olarul trebuia să meargă într-anumit loc, de multe ori anumit aceea țarina olarului, și să-și ducă lut, să-și caute el lutul cu care va lucra. Existau locuri în care exista lut de calitate. Eu mă amintesc la noi în sat, vezi, când îmbătrânezi deja tot se aduce aminte din satul tău, era un loc specific, era numită groapa lutului. Nu o să uit niciodată groapa lutului. Știți de ce? Pentru că am fost cel mai mare din familie și trebuia să am grijă de frații mei mai mici. Și într-o zi, când m-am dus la joacă, fratele meu următor după mine și-a rupt mâna la groapa lutului. Și știți cine a primit pedeapsa? Pentru că și-a rupt fratele mâna. Nu el. Eu. De la groapa lutului se căra lutul, se ducea lutul. Și groapa era mare și trebuia să te cobori în fundul gropii ca să încarci de acolo o căruță de lut și să o duci și să lucrezi cu el. Olarul trebuia să se coboare în groapă ca să-și ia lutul cu care va lucra. Și vedem imediat paralela. Psalmul 41 ne spune: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos de unde? Din groapa pieirii. De unde? Din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Cu alte cuvinte, a fost o vreme când am fost căzut în groapă. A fost o vreme când ai fost căzut în groapă. A fost o vreme când eram fără de Dumnezeu. A fost o vreme când erai un bulgăre de tine ordinară, cum spune poetul. Și Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos s-a coborât acolo în groapa mea și în groapa ta. Și de acolo, din mizeria în care am fost și din mizeria în care ai fost, te-a ridicat. Te-a ridicat de acolo. S-a coborât în groapa mea și măcar că n-am înțeles ce-a văzut în mine și poate n-ai înțeles ce-a văzut în tine, însă acum, după ani, după zeci de ani, poate pe calea credinței, îți dai seama ce-a văzut în tine și ce-a văzut în mine. De ce? Pentru că olarul se uită la lut, nu prin prisma ceea ce este lutul, ci prin prisma ceea ce poate el să facă din acel lut. Așa se uită el, olarul, la lut. La lutul acesta. La țărâna aceasta. Și s-a uitat la mine și a spus: pot să fac din mizeria aceasta, din mormanul acesta de lut, pot să fac un adevărat crinișor. Pot să fac un om care poate să facă o diferență în lucrarea mea. Să nu uiți și să nu uităm nici când de unde am fost scoși. Isaia 51:1 ne spune așa de frumos, oglindește așa de frumos acest principiu: ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Cu alte cuvinte, să nu uităm niciodată de unde am venit. Să nu uităm niciodată de unde ne-a scos Dumnezeu. Că așa de ușor uităm, frați și surori. Așa de ușor uităm. Și așa de ușor știm să ne uităm la alții care acum sunt în groapa mocirlei, sunt în fundul mocirlei, sunt în fundul gropii și să-i judecăm. A fost o vreme când noi am fost acolo. Dar am uitat, am uitat. Și ce face olarul? Ia lutul și apoi începe să-l cearnă. To sift it, Alan. He sifts the clay. Pentru a îndepărta toate pietrele și corpurile străine din el. Aceasta, de fapt, semnifică separarea lutului de lucrurile care nu fac parte din lut și de lucrurile care nu vor putea să contribuie la vasul care urmează la, olarul să-l facă. Separarea noastră de lume și de mizeria ei. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 2:21. Vorbește despre această separare. Deci dacă cineva se curățește de acestea, era o listă acolo, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dumnezeu, în momentul în care ne-a scos din groapă, vrea să ne separe și atunci vine cernerea. Ai, și cernerea asta este de multe ori grea, dar asta e numai începutul. E numai începutul. Apoi urmează înmuierea. Exact lucrul acesta îl face olarul aici în poza aceasta. Lutul este pus în apă pentru o bucată îndelungată de vreme, pentru o perioadă mai lungă de vreme, pentru a se îmbiba cu apă. Pentru a se îmbiba cu apă. A se înmuia. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Efeseni 5:26 și în alte locuri că de fapt apa este un simbol al cuvântului lui Dumnezeu, al Bibliei, dacă vreți, al cuvântului pe care Domnul ni-l dă. Și ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi este ca după ce ne-a mântuit, după ce ne-a scos din groapa pieirii, să ne îmbibeze cu cuvântul său. Să studiem acest cuvânt. Să sorbim acest cuvânt, să-l asimilăm, să ne adăpăm din acest cuvânt. El vrea să ne scoată din groapă, El vrea să te mântuiască. Eu nu vă cunosc pe toți de aici, am impresia însă că toți dintre noi am gustat darul mântuirii, sau poate mai sunt încă unii care au nevoie de mântuire. Dragul meu, Dumnezeu vrea să te prelucreze, Dumnezeu te pregătește. Și în această dimineață, în mod deosebit, mi-am adus un ajutor. Mi-am luat un ajutor pentru predica mea. Să în următoarele 4 minute o să observăm un clip, o să ne uităm la un clip care vorbește puțin despre prelucrare și despre ce urmează. Așadar, vom lua o pauză de 4 minute. Știu că la unii vi se pare ciudat, însă haideți să ne uităm la acest clip și o să vedeți acest om al lui Dumnezeu care explică ceva despre Lut, după care o să revin din nou la predica mea.
Before I turn this clay into a vessel, to a piece of pottery, I need to go through a process called wedging. And in that, I am going to cut the clay in half, slam it together a few times, then go ahead and knead it, much like you would with dough. This is a fairly forceful process in order to push out any air bubbles in the clay and to homogenize it. And this is my first encounter with this piece of clay. And the clay is probably feeling that this potter's got a fair amount of strength in his hands. There's a certain amount of searching going on my part to check out the quality of the clay. Is it going to be useful for what I want to make out of it? And I'm preparing it for that purpose. This clay by and of itself is never going to become a pot, a vessel, a pitcher, a platter, or whatever. It's going to require a potter. It's going to require surrendering, in a sense, submitting to the potter's hands. And we have to, at some point in our life, agree with God, commit ourselves to God, surrender to Him. What that means for me as a person is that there was a day in which, actually at this wheel, I decided that it was time to follow Him for the rest of the days of my life. And I submitted to Him in that and connected, in a sense, to His kingdom and to His authority and climbed up on the wheel. At which point, God began to work in my life. And I discovered so many things about God that I never knew before. I discovered an incredible, loving Father. Discovered the wonder of His Word. Discovered the presence of His Spirit in our lives. That's a wonderful idea that we could be fulfilled to the utmost in our lives by yielding to God's invitation of let me make you into this. We may not know from the beginning what this is, But we're just simply saying, yes, yes, yes. And in the end, we can look back and see all that he's formed. And what I'm doing right now, this is called centering. I think of the centering process is the process of becoming still in God. So the centering process for me represents that time that I'm going to spend with God. Now that may sound rather strange. Does God enter the room? Do I see him? No. Sometimes I feel a sense of his spirit. Sometimes I feel a new peace, a new joy. Sometimes I'm inspired by a new thought. Sometimes I'll read something in scripture or a book that's inspirational about God. I believe that God desires to communicate to us. This is not a very exciting process right now. When is the pot going to be formed? But this is foundational for a good pot. It needs to be centered. The clay has to be uniform and still in my hands. It's important for us to become still in the hands of an incredibly wise, powerful, and loving God. This clay is beginning to trust me, beginning to recognize that I have a lot of strength, but that I'm gentle in my approach to it. I don't want to destroy it. I want to form it. I want to form it into something that I never dreamt it could become.
După ce olarul scoate lutul, după ce îl îmbibă, după ce îl cerne, după ce îl îmbibă cu apă, începe să-l prelucreze. Și ia o bucată, un conglomerat, un bulgăr mare de lut. Și primul lucru care l-ați văzut că a făcut acest olar, l-a trântit cu toată puterea pe masă. Și nu a înrit o dată sau de două ori, de mai multe ori. Câți dintre dumneavoastră a simțit trântiturile olarului pe masa olarului? Raise your hands. Și te ia Dumnezeu și te trântește. Deci se pare că nu-ți mai revin niciodată. Și asta face olarul. Pentru că de acolo începe prelucrarea. Începe să frământe acest lut. De ce îl frământă? De ce frământă lutul? Pentru că a face lutul cât mai maleabil. Trebuie ca apa aceea să fie peste tot. Trebuie să nu mai existe nici o parte de lut care nu este îmbibată de apă. Noi în românește spunem cocoloș. Nu știu cum se traduce în engleză, Alan, I'm sorry. Lumps, yes. Lumps, thank you. Thank you. Este ca și noi când facem mămăliga și rămâne ceva în care nu-i... Aia, nu-i înseamnă că nu-i bun cine a mestecat mămăliga. Trebuie să aibă grijă ca să nu mai fie nici bule de aer. Și nu vreau să împing ilustrația aceasta la o extremă, dar așa face Dumnezeu, câteodată ne trântește de roata asta, câteodată ne trântim noi fără să ne dăm seama. Dar există un scop pe care Dumnezeu îl urmărește. Chiar dacă ne doare. Și după ce îl frământă și după ce îl face, așa cum ca și copiii când se joacă cu plastelină, după ce face un bulgăr mare, ați văzut cum a luat... Olarul acela a luat o sârmă și a tăiat-o. A tăiat bulgărul ăla de lut în două. Pentru că vrea să vadă dacă nu mai sunt bule de aer în materialul acela. Și ia Domnul câteodată sabia cuvântului său și ne taie. Și noi... credem că are ceva păstorul cu noi. Ce-i cu el de așa de tăios? Ce-i cu el de mustră așa? Nu noi. Nu noi. Și by the way, știți că nu-mi stă în caracter să mustru. Mai mustru eu câteodată. Și câteodată trebuie, dar de multe ori mă mustră cuvântul lui Dumnezeu când îl citesc. Pentru că spunea cineva, și de atâtea ori am repetat lucrul acesta, spunea un profesor de-al meu pe care nu l-am plăcut prea mult, singurul C care l-am luat eu în America a fost de la Dr. Gaz, un om la 70 ceva de ani care nu înțelegea mai nimic din ce spune pentru că era tare greoi. Dar ne-a spus următorul lucru. Să nu crezi că atunci când tu deschizi Biblia și o citești, tu cercetezi cuvântul Domnului. Nu e adevărat. Cuvântul Domnului te cercetează pe tine. Când deschid Biblia, într-adevăr, trebuie să cercetez cuvântul Domnului, dar în primul rând, cuvântul Domnului trebuie să mă cerceteze pe mine. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu lucrează și taie în mine. Și îmi spune ce e rău și îmi spune ce este bine. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm dacă nu cumva mai avem în noi mândrie, dacă nu mai avem ură, dacă nu avem gelozie, dacă nu avem prejudecată, dacă nu este în viața mea bârfă, păcate ascunse. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune lucrurile acestea. El are această însușire de a tăia în viețile noastre. Și taie lutul. Și Dumnezeu ne taie de multe ori. Și nouă nu ne place. La cine place să fie tăiat? Nu-mi place nici mie, nu-ți place nici ție, nu? Și apoi urmează modelarea. Și aici vreau să stau puțin mai mult la modelare. Modelarea aceasta se face prin învârtirea roții și prin presiunea mâinii olarului. După ce olarul s-a asigurat de calitatea lutului, lutul este plasat pe roată care se învârte și începe procesul. Începe procesul. Și sunt trei lucruri importante pe care vreau să le ținem minte aici. Ați văzut, n-am mai făcut outline-ul așa cum îl fac de obicei, pentru că sunt mai multe idei pe care le-am pus, dacă vreți le scrieți, dacă nu, nu. Primul lucru care trebuie să-l înțelegem, când suntem pe roată, primul lucru, eu sunt în centrul atenției lui Dumnezeu. Eu sunt în centrul atenției lui Dumnezeu. Olarul nu lucrează la mai multe oale odată. Olarul se uită și lucrează la oala lui. Olarul nu-și permite să se uite altundeva, cum spunea fratele Oli, de cel care pune mâna pe plug. Olarul se uită unde lucrează. Primul lucru care trebuie să știi atunci când Dumnezeu lucrează la modelarea ta și Dumnezeu lucrează la modelarea mea, este că ești în centrul atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu este în control. Al doilea lucru. Roata nu se învârte la voia întâmplării, ci este învârtită de Dumnezeu. Ea nu se învârte odată mai tare, odată mai încet și ea nu poate să se învârtă by itself. În vechime, era învârtită de piciorul olarului. El dădea viteza roții. Tot ceea ce mi se întâmplă, se întâmplă controlat de Dumnezeu. Al treilea lucru. Câte vreme lutul este pe masă, mâna lui Dumnezeu sau mâna olarului este în contact cu lutul. Câte vreme lutul este pe masă, mâna olarului este în contact cu lutul. Vedeți? Dacă mâna olarului nu atinge lutul, lutul acesta nu va ajunge niciodată vas. El va rămâne tot lut. Nu-și va atinge scopul. Acum, haideți să facem o paralelă. Roata reprezintă viața noastră pământească. Și când vorbim despre roată, nu are importanță mărimea roții sau viteza cu care se mișcă. Noi cu asta suntem captivați. Cât de mare e roata? Cât de mult să trăim? Nu, 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 nu. Ceea ce este important este centrul acestei roți. Centrul acestei roți. Adică important este ca întotdeauna să fiu în centrul roții. Pentru că acolo vrea Dumnezeu, în centrul roții, vis-a-vis de centrul acestei roți, Dumnezeu lucrează. Cu alte cuvinte, viața mea și viața ta trebuie să fie centrată în Dumnezeu. Trebuie să fim în mijloc, acolo unde olarul ne pune. Pentru că dacă nu rămânem în centru, vasul nostru va fi deformat. Cu cât suntem mai departe de centru, cu atât pericolul este mai mare ca forța aceea centrifugă să ne arunce afară de pe roată. Și Dumnezeu să nu mai lucreze la viața noastră. Dar oare de ce noi nu căutăm centrul voii lui Dumnezeu? Care este explicația? Și am ales câteva explicații de ce nu ne place să fim în centrul roții sau în centrul voii lui Dumnezeu. Prima, pentru că nu avem încredere că olarul va face din noi ceea ce noi vrem. Pentru că nu avem încredere că olarul va face din noi ceea ce noi vrem. De altfel avem curajul, sau aș spune eu mai bine obrăznicia, să-i spunem noi ce fel de vas vrem să fim. Așa-i? Avem această obrăznicie. Doamne, uite, eu vreau să fiu așa. Și Roman 9, cu 21 ne spune următoarele. Dar mai degrabă, cine ești tu, Crișor? Cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romans 9:21. Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Cine sunt eu? Și cine ești tu? Să vrei să devii altceva decât Dumnezeu vrea ca tu să devii. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Dacă nu stăm acolo unde Dumnezeu ne vrea, în centrul voiei lui Dumnezeu, viața noastră va fi o viață de calvar. Poate ne va merge bine, poate vom fi confortabil, dar nu vom ajunge ceea ce Dumnezeu vrea să ajungem. La graduarea mea de la școală, de aici în Pasadena, președintele școlii noastre ne-a spus: play it safe, stay in the center of God's will. Play it safe, pentru că acolo este cel mai sigur loc de pe pământ pentru mine și pentru tine, atunci când ești în centrul voii lui Dumnezeu. De ce nu ne place să stăm în centrul roții? Pentru că n-avem încredere că olarul va face din noi ceea ce noi vrem. Doi, pentru că nu ne place să fim modelați. And that's the main reason. Pentru că nu ne place să fim modelați. De ce? Modelarea asta implică suferință de cele mai multe ori. De cele mai multe ori modelarea implică suferință. Și știți ce face olarul? Ne dă o formă și apoi când începe forma vasului, ați văzut, începe cu interiorul. Degetele astea mari, the thumbs, apasă și formează acolo o adâncitură numită crater. De fapt, olarii o numesc inimă. Inima lutului. Și când Dumnezeu începe să lucreze la viața mea și la viața ta și când își pune degetele astea două a lui și formează acel crater, atunci mă doare. Și atunci te doare. Și are el metoda lui cu fiecare din noi. Pe mine mă modelează într-un fel, pe tine te modelează în alt fel. Pe mine mă apasă poate prin cineva sau altcineva sau printr-un necaz, pe tine te apasă printr-alt necaz. Dar scopul lui principal este să ne schimbe și începe cu interiorul și deseori experimentăm dureri sufletești pe care nici măcar nu le putem pune în cuvinte. Psalmul 32:3. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. De ce? Că zi și noapte Mâna ta apăsa asupra mea, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Și știe El cum să ne apese. Știe El cum să ne apese. El pune asupra noastră o presiune interioară și o presiune exterioară. Și atunci începe modelarea. Și te vezi strâns din toate părțile. Și la un moment dat nu mai poți. De ce lutul nu stă în centrul roții? Numărul 1, pentru că nu avem încredere că va face ceea ce vrem noi să facă din noi. Numărul 2, pentru că nu ne place să fim modelați. Numărul 3, pentru că nu înțelegem modul Lui de a lucra. Nu înțelegem modul Lui de a lucra. Pentru că s-ar putea că atunci când am venit la Hristos, cineva, poate un predicator plin de râvnă, ca și mine, să-ți fi spus: vino la Hristos, viața ta va fi fericită, de acum acolo o să ai numai fericire, nu o să mai ai niciun necaz. Yeah, right, cum spune americanul. Yeah, right. Nu e scutit de necazuri. Diferența este însă că acolo, în mijlocul necazului, Dumnezeu va fi și Dumnezeu este cu tine, binecuvântat să fie numele Lui. Viața și problemele ne copleșesc, roata se învârte și parcă nu se mai oprește și la un moment dat simți că amețești. Ce ne facem? Și la un moment dat chiar te superi și faci ca și Iov și spui: Doamne, știi ce? Lasă-mă pe mine să-mi direcționez viața. Lasă-mă pe mine! Și Dumnezeu poate spune de acolo din cerul Lui: nu știu despre ce vorbești, crinișor. Până acum tot tu ți-ai direcționat viața. De-aia ești în halul în care ești tu. Lasă-mă tu pe mine să fiu la cârma vieții tale, lasă-mă tu pe mine ca să învârt eu roata și să vezi că o să-ți fie bine. Nu? Isaia 29:16. Oare olarul trebuie privit ca lutul său? Poate lucrarea să zică despre lucrător: nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar: el nu se pricepe? Poate vasul să zică despre olar: el nu se pricepe? Putem noi să avem o brăznicie aceasta? Putem noi să facem lucrul acesta? De multe ori nu stăm în centrul roții pentru că nu înțelegem modul Lui de a lucra. Și Dumnezeu poate să lucreze în viața ta, poate printr-o boală, Dumnezeu poate să lucreze printr-o boală la soțul tău, la soția ta, printr-o boală la copiii tăi, prin ceva care se întâmplă. Nu înțelegem. Și veniți la frații păstori și întrebați. Și eu vă spun: nu știu. Și unii vă gândiți: dar frate Crinișor, dar tu ai făcut școală. Nu? Tu ești doctor. Cum nu știi? Și eu vă răspund ceea ce le răspund la studenții mei când nu știu. Am luat doctoratul că atunci când vă spui I don't know, să o spun cu mai mare autoritate. Nu știm, frați și surori. Nu știu. Și trebuie să ne obișnuim câteodată să mergem dincolo în cer cu unele întrebări la care n-am primit niciodată răspuns. Dar să avem încrederea căci Dumnezeu, Cel care ne-a plasat pe roată, întotdeauna are modul Lui de a lucra și întotdeauna lucrează pentru binele nostru. De ce lutul nu stă în centrul roții? Al patrulea motiv: pentru că ne este greu să renunțăm la surplusul de lut din viața noastră. Pentru că ne este greu să renunțăm la surplusul de lut din viața noastră. În procesul de modelare, olarul aruncă lutul de care nu are nevoie și de care noi nu avem nevoie, de fapt. Dar ținem așa de mult la el. Avem așa de multe jucării la care ținem. Doamne, vreau și asta, Doamne, vreau și asta. Și Dumnezeu ne modelează, ne-a pus pe roata Lui. Poate spui: auzi, nu e adevărat, la mine n-a luat Dumnezeu nimic, uite ce formam, poate că ești mai plin, hei. Nu, nu despre asta e vorba. Asta știm, că și noi vrem să dăm jos și eu vreau să dau jos. Mai am un pic de dat jos. Ok? M-a ajutat și voi puțin, m-a stresat un pic și... Ne este greu să renunțăm la surplusul. Dar Dumnezeu vrea să renunțăm și trebuie să fim maleabili, pătrunși de cuvântul Său și să renunțăm la niște lucruri care poate câteodată ținem cu amândouă mâinile de ei. Renunțăm poate la orgoliul nostru, la mândria noastră, să renunțăm la lucrurile la care noi credem că sunt atât de importante pentru noi și Dumnezeu spune, știi ce, astea nu sunt importante. Nu sunt importante. Nu sunt importante deloc. Numărul 3. Arderea. Dumnezeu ne modelează, Dumnezeu lucrează la noi, suntem îndurerați, ne doare. Și la un moment dat, forma vasului este definitivată. De altfel, vreau să mă mai opresc un pic aici. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vasul pe care îl făcea n-a izbutit, versetul 4, Ieremia 18:4. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu ce? Cu lutul în mâna olarului. Dacă noi eram, dacă noi ne-am uitat la un olar și ar face, am vedea cum lucrează, zicem, man, vasul care îl făcea n-a izbutit, așa cum se întâmplă câteodată cu olarul, să mai greșească. Dar nu așa spune aici. Zice, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Cu alte cuvinte, noi ca și oameni, acum spiritualizez, noi suntem reluctant, cum zice americanul. Noi rezistăm ca să fim modelați de Dumnezeu. Și dacă ceva nu iese, înseamnă nu că Dumnezeu e de vină, ci noi suntem de vină. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci olarul a făcut un alt vas. Când l-a făcut? Atunci, când încă lutul mai era moale, mai era maleabil. Că odată ce se usucă lutul, odată ce se usucă lutul, nu mai poți să faci nimic din el. Cu alte cuvinte, frați și surori, să avem grijă să nu ne întărim, să nu ne împietrim și să ajungem la momentul în care să nu se mai poate facă nimic de noi, din noi. Și o să revin la ideea aceasta spre sfârșitul predicii. S-a făcut vasul, vasul are o formă frumoasă și în sfârșit, eu, crinișor, și tu care ești, spui, gata, wow, am scăpat. Uite ce formă frumoasă am. În sfârșit, tot termina Dumnezeu cu mine. Ia, crezi tu? N-a terminat el. Că uitați ce este acolo în poză. Acolo în poză e un cuptor. Pentru că vasul ăsta, numai forma care i-a fost dată, se va sfârma. Nu vei putea face nimic cu el. S-ar rupe. Trebuie ars, băgat în cuptor la o temperatură bine definită, știută numai de către olar. Deși focul este insuportabil, el va contribui la întărirea vasului. Și, dragul meu, nu vei ști niciodată cât de puternic ești până nu vei trece prin foc. Niciodată nu vei ști cât de puternic ești până nu vei trece prin foc. Aș vrea să te gândești puțin la un necaz care s-a întâmplat în ultima vreme, să zic în ultimul an sau ultimii doi ani. Un necaz mare care ți-a marcat viața. Dacă îți spunea cineva cu 10 ani în urmă că tu o să treci prin necazul ăla, ce ai fi zis? Eu dacă trec prin necazul ăla, eu cred că e gata cu mine. Eu să-mi pierd capul, eu să-mi nebunesc, eu nu știu ce se întâmplă cu mine. Și uite-te la tine astăzi. Ai trecut prin necazul ăla, nu ți-ai pierdut capul, nu ți-ai pierdut mântuirea, Dumnezeu a fost cu tine și te uiți înapoi și spui, binecuvântat să fie Domnul care m-a ajutat și am putut să trec peste lucrurile acestea, pentru că niciodată nu știi cât de puternic ești până nu vei trece prin foc. Și ne bagă Dumnezeu în cuptorul lui și dă drumul la foc. Și acum depinde ce vas vrea să facă din noi. Dacă face numai un bibelou, poate că focul nu trebuie așa de mare. Dar dacă vrea să facă din noi un vas pe care să-l folosească, care să reziste, bum, mai mare și mai mare. Și vine focul. Câteodată vine focul de la păstorul tău. El nu te înțelege. Câteodată vine focul de la cel cu care lucrezi, cu care slujești. Ei nu te înțeleg. Câteodată vine focul de la alte și alte lucruri. Dar focul vine. Vine. Și simți că nu mai poți. Dar așa cum spunem noi de multe ori, a devenit deja oarecum proverbială, Dumnezeu este întotdeauna cu ochiul pe termostat, cu un ochi pe termostat și cu unul pe ceas. Dumnezeu știe cât de lung și cât de mare temperatura. Ei, în sfârșit, vasul este scos din foc, din cuptor și pe când crede că s-a terminat procesul, mai urmează încă ceva. Urmează ceea ce noi numim smălțuirea. Smălțuirea, the glazing. Foarte interesant că în limba ebraică același cuvânt care se folosește la smălțuire, la ungerea aceea, la glazing, este același cuvânt cu și de anointing, ungerea vasului cu niște substanțe, cu o vopsea specială, care se facă pereții să reziste. Ei, și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem nevoie de această ungere a Duhului Sfânt peste noi, ca să putem să rezistăm. Este ungerea pe care o face Duhul Sfânt cu privire la viața noastră, peste viața noastră. Și avem nevoie de această ungere. Și după ce l-a uns Dumnezeu olarul, după ce a uns vasul, îl mai bagă încă o dată în cuptor. Wow. Încă o dată, Doamne. Încă o dată în cuptor. Și numai după aceea, vasul este gata ca să fie folosit, ca să fie expus în vitrina lui sau să fie folosit sau ce vrea să facă olarul cu noi. Aș vrea să te gândești la viața ta și să te gândești unde ești. Ești pe roata olarului sau nu? Dacă ți se pare că totul se întâmplă, totul este la întâmplare, asta nu e adevărat. Noi credem într-un Dumnezeu care are totul calculat. Și în concluzie, câteva lucruri pe care vreau să le punctez. Dumnezeu ne modelează cu un scop bine definit. Dumnezeu ne modelează cu un scop bine definit. El are un plan cu privire la viața ta și cu privire la viața mea. 2. Pentru ca El să lucreze, trebuie ca noi să fim maleabili. Trebuie să fim maleabili. Trebuie să ne lăsăm prelucrați. Dar știți ce se întâmplă cu noi? Câteodată am devenit atât de rigizi. Ne-am creat șabloanele noastre încât nici măcar nu-i mai permitem lui Dumnezeu să lucreze la viața noastră, la inima noastră. Deloc, deloc. Nu, așa trebuie să fiu, eu așa am primit, asta e credința pe care am primit-o odată pentru totdeauna. Yes, credința e același, conținutul e același, forma este alta. Și de asta avem probleme cu tinerii noștri. Mai ales aici în America. Diferența dintre generații și diferența dintre culturi. Alt lucru. Dumnezeu este Dumnezeul cele de-a doua șanse. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cele de-a doua șanse. S-ar putea ca Dumnezeu în viața mea și în viața ta să fi vrut să facă ceva și n-a izbutit. Ce-a făcut cu lutul ăla? L-a aruncat direct la gunoi? Nu. Ci în dragostea lui. În dragostea lui a început să-l dea o altă formă. Așadar, dragul meu, nu știu care e problema ta. Nu știu prin ce necazul treci. Nu știu care este păcatul sau greșeala pe care ai făcut-o în viață. Nu știu. Tu știi. Dar vreau să spun că Dumnezeu este Dumnezeul cele de-a doua șanse. Și dacă astăzi ești maleabil, dacă astăzi încă vrei să lucrezi cu Dumnezeu și te lași prelucrat de Dumnezeu, El va continua să lucreze la viața ta. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez aici, Dumnezeu nu face din noi vase temporare, ci vase eterne. Dumnezeu nu face din noi vase de unică folosință. Dumnezeu când se uită la noi, nu vrea să facă ceva care să-l arunce după aceea la groapa de gunoi a istoriei. Ci Dumnezeu lucrează cu un scop bine definit. Pentru ca vasul meu și vasul tău să aibă forma pe care El o vrea pentru eternitate. Și anume, modelează în noi chipul lui Hristos. Și atunci privim viața din altă perspectivă. Nu privim la mărimea roții, ci privim la centrul roții. Și apoi un alt lucru care este frightening, înspăimântător. Dumnezeu are dreptul să sfărâme vasul. Dumnezeu are dreptul să sfărâme vasul. În Ieremia 19:1, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa a vorbit Domnul, du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Și versetul 10. Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine și să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată să fi făcut la loc. Dumnezeu are dreptul să spargă vasul. Este oarecum o încheiere mai tristă. Dar ce folos de un vas spart? Vă amintiți ce s-a întâmplat cu Iuda după ce și-a dat seama că a greșit, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos? S-a spânzurat și unde a fost îngropat? Care este? Țarina olarului. În țarina olarului se aruncau vasele astea de olar care nu mai puteau fi refăcute deloc. În țarina olarului era locul unde erau îngropați oamenii fără de lege, oamenii irecuperabili, oameni care au făcut numai rău. Dragul meu, trebuie să avem grijă ca vasul nostru să nu fie spart și să nu ajungem în țarina olarului, locul unde erau îngropați călcătorii de lege. Cu 2000 de ani în urmă, olarul a devenit lut. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit lut. A umblat printre noi și a făcut vase din toți cei pe care îi întâlnea. Și scopul lui este să facă niște vase frumoase. În cele din urmă, chiar El a fost zdrobit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să nu mai fim zdrobiți. Cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a vorbit lumii. El, olarul, și-a venit între noi să ne scoată din groapa aceea, din fundul mocirlii, să facă din noi niște vase de cinste. A venit în mijlocul nostru pentru ca noi, eu și cu tine, să avem a doua șansă sau poate a treia șansă. A venit să ne mântuiască. Și acum, în încheiere, vreau să întreb, care este filozofia ta de viață? Dacă intri în casa olarului, ce vezi? Unii văd lutul doar. Unii spun, suntem doar niște oameni care vom muri, vom ajunge în țărână. Alții văd doar roata. Totul se învârte după un mecanism bine pus la punct. La întâmplare, poate. Alții văd doar mâna olarului. Ei recunosc că există o mână supranaturală, care controlează istoria, dar nu știu a cui este această mână. Și mai sunt din ăștia care, oh, da, eu cred într-o forță supranaturală, nu știu cine e ăla. Nu. Alții văd doar focul, văd numai necazuri. Și Ieremia în această dimineață ne îndeamnă să vedem tot tabloul. Să vedem pe olar lucrând la viața noastră. Și în această dimineață aș vrea să recunoști pe Dumnezeu ca olar al tău. Isaia 64:8 ne spune așa de frumos: dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. De aceea, dragul meu, ai încredere în olar. Odihnește-te pe roata pe care El te-a pus. Știu că e greu. Mi-a fost greu? Nu mi-este greu? Ți-a fost greu? Îți este greu? și va fi greu. Dumnezeu nu ne scutește de greutăți. Dar nu uita, câtă vreme ești pe roată, mâinile Domnului sunt în jurul tău. Și chiar dacă degetele apasă, presiunea aceasta este controlată de olar. Și niciodată nu va face mai mult decât eu pot ca să suport. Meditează la lucrul acesta.